Құрлықтағы жердің ойлы қырлы пішінін жер бедері дейміз. Жер бедері таулы және жазықты болып бөлінеді. Жер бетіндегі биік жерді тау, ал тегіс жатқан жерін жазық деп атайды. Таулар биік, орташа және аласа болып бөлінеді. Бірнеше тау жотасы бірігіп, тау жүйесін құрайды. Әлемдегі ең ірі тау жүйелеріне Гималай, Тянь-Шань, Альпы, Кордильер, Анд таулары жатады. Олар биіктігімен ғана емес, мұздығымен де ерекшеленеді. Аласа тауларда мұздық болмайды. Оларды негізінен шөп жауып жатады. Мұндай тауларға сарыарқа таулары жатады. Жазықтар тегіс және төбелі болып бөлінеді. Елімізде Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты, Каспий маңы ойпаты деген үлкен жазықтар бар. Олар шаруашылыққа өте қолайлы. Жазық жерлерге елді мекендер орналасады. Егін егіледі. Жазықтың теңіз деңгейінен төмен жатқан жері ойыс деп аталады. Еліміздегі ең терең ойыс Қарақия ойысы.